إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد ورك في دنمو ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday xarada ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin degmada Waajid ee gobolka Bakool dagaal culus oo u dhaxay ciidamada mujaahidiinta iyo askarta Kenya ayaa ka dhacay deegaanka Qarso ee hoostaga degmada Qorof Xaraar ee gobolka Wajeer weerar ayaa lagu qaaday xaro ciidan ee Kenya ku leeyihiin deegaan hoostaga degmada Lafey ee gobolka Mandheera faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qaraxay mujaahidiintu la beegsadeen askar ka tirsan dawladda federaalka oo ku socdaalayay dowladka degmada Cilwaaq ee gobolka Gedo taliye hore ee ciidamada dawladda federaalka ayaa sheegay in muddadii uu joogay uu ku guuldareystay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab bulshada ku dhaqan magaalada Galkacyo ayaa sheegay inay ku dhibban yihiin isticmaalka wadooyinka ee magaaladaas safiirada dawladda Mareykanka ee dalka Kenya ayaa xilkiisaga tagay kadib guushii Donald Trump
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
kusoo dhawaada dhigistayaal warkaas oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday xarada ciidamada Itoobiya ku leeyihiin degmada Waajid ee gobolka Bakool warkaan iyo war kale oo ku saabsan dagaalo u dhaxeeyay mujaahidiinta iyo askarta Kenya ee ka dhacay gobolka Wajeer wararkaasi waxa inoo haya Maxamed Daahir
haddaan ku hormarno gobolka Bakool ciidamada mujaahidiinta waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen xarada ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin degmada Waajid ee gobolka Bakool dagaalka ayaa sidoo kale saameeyay ciidamada ka tirsan kuwa maamulka Koonfur Galbeed oo gudaha xeradaasi kula sugan askarta Habashida Itoobiya. Hukumka iyo jabhada rasaasta la isweydaarsanayay ayaa laga maqlayay Waajid iyo banaankeeda. Ma aynan hirin faahfaahin ku saabsan dagaalka Waajid iyo meelaha kale ee ka tirsan gobolada Bakool iyo Baay ee ku sugan yihiin ciidamada Habashida Itoobiya. Waxaa sidoo kale kaga dhacay weeraro ay fuliyaan ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab, halkaasna waxaa ku go'doonsan kumanaan ka tirsan ciidamada Habashida Itoobiya oo aanan meelna kaga bixi karin ufaysyadooda. Gobolka Gedana faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax maalintii shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay la beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalka, kuwaasi uu ku socdaalayay dowleedka degmada Ceelwa. Gaari Cabdibile ah ayaa la xaqiijiyay in uu hareelay qaraxa, waxaana ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ciidankii saarnaa gaariga la qaraxiyay. Gobolka Shabeelaha Hoose oo maalmihii lasoo dhaafayna martigelinayay dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kuwa dowladda federaalka waxaa xalay ka dhacay dagaal lagu qaaday xerada ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin degmada Buulamareer ee gobolkaasi. Isla Shabeelaha Hoose ciidanka mujaahidiinta waxa ay xalay weerareen saldhigga ciidamada Uganda ay ku leeyihiin deegaanka Buur Culow ee hoostaga degmada Baraawe. Dhinaca gobolka NFDA ee gacanta Kenya ku jira haddaan eegnana, ciidamada mujaahidiinta waxa ay howlgallo qorshaysan ka fuliyeen gobolada Wajeer iyo Mandheera. Wajeer ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal culus ku qaaday xero ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaan lagu magacaabo Qarso oo hoostaga ah degmada Qorof Xaraar ee gobolkaasi. Sidoo kale mujaahidiinta waxa ay weerar culus ku qaadeen xerada ciidamada Kenya ee deegaanka Halungu ee hoostaga degmada Lafey kuna hoos jira gumaysiga dowladda Kenya. Wax war ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay dagaaladaasina nama soo gaari.
Taliyaha hore ee ciidamada dowladda federaalka ayaa sheegay in muddadii uu joogay uu ku guuldareystay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Cabdalla Mukhtaar ayaa faahfaahinaya.
Ninka maqan kulana jooga aduu si aduu la dirirto waa adag tahay.
Ibrahim Sheekh Muxuddin oo ahaa taliyihii hore ee ciidamada dowladda federaalka oo maalmo ka hor xilka laga qaaday ayaa isagoo ka hadlayay xafladda xilwareejinta waxa uu soo hadal qaaday dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Waxa uu tilmaamay in muddadii uu xilka joogay uu ku guuldareystay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, isagoo xusay in meel walba ay joogaan, haddii ay ahaan lahaayeen goobaha ay iyagu ku sugan yihiin iyo gobollada kale intaba. Sidaasi darteed ayuu tilmaamay inay adag tahay in laga adkaado xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
Dagaalkaas uu ku jirana waa dagaal ma aha dagaal dowladeed, waa ka dhib badan yahay, waa jabhado dagaal jabhadeed waaye. Isagoo kula jooga kaana maqan, nin kaa maqan kulana jooga aduu si aduu la dirirto waa adag tahay.
dowladda federaalka ayaa duulan ku soo qaaday walaayadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona inta uu duulankaasi socday isbeddello dhowr ah ku sameeyay saraakiil badan si ay u sii wadaan dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab laakiin kuwaas oo aan waxba ku soo kordhin fagaaraha dagaalka madaxda dawladda federaalka oo ugu horeeyo xasan sheekh ayaa waxa ay ku hadaaqayeen inay muddo kooban ku soo afjari doonaan dhulalka lagu maamulayo shariicada iyagoona xilligaasi sheegayay inay garab ka helayaan ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga waddanka soomaaliya balse goobihii ay duulaanada ku soo qaadeen ayaa iminka ah kuwa nabdoon oo weli lagu maamulayo shariicada islaamka
bulshada ku dhaqan magaalada Galkacyo ayaa sheegay inay ku dhibban yihiin isticmaalka wadooyinka ee magaaladaas sida warkaani uu ku faahfaahinayo Mubaarak Umar
wadooyinka waaweyn ee magaalada Galkacyo ayaa la soo sheegayaa inay ka jiraan caqabado kala duwan oo saameyn ku yeeshay bulshada ku nool magaalada wadooyinka ayaa la xirmay ciriiri iyo nidaam la'aan ka jirta halkaas taas oo ay dadku ku eedeeyeen inuu mas'uul ka yahay maamulka la baxay Puntland qaar ka mid ah gaadiidleyda Galkacyo iyo bulshada ku dhaqan magaaladaas ayaa ka waramay caqabadaha ka jira magaalada
runahaanti aad baan ugu dhibanahay wadooyinka hadda magaalada Galkacyo anigu waxaan ahay nin gaadiid leeyahay oo ku nool magaalada Galkacyo runahaanti walaalow markii aan hadda anigu ka hadlo shakhsi ahaantayda halkaas hadda gaarigu ii yaalo hadda 2 saacadood buu oolayaa wadadii hadda xaalada waxaan ku qabnaa hadda sida gawaarida hadda 180 yaryar oo aysan wadan dad dhalinyaro ah iyo kuwa gaadiidka runahaanti walaalow xaaladahaas waxay noqdeen xaalada iska soo daba noqonayo oo waxba laga qaban
aniga ah aan Cali Nur Haaj Hussein degan magaalada Galkacyo waxaan u sheegaynaa maamulka Puntland oo madaxweynuhu ka kow yahay shuruucda gobolkan ka jira wax sharci ah inay sanahayn gaadiid la idii khaatib billahi ba taagan yihiin annagoo qaadanay laysinka 76 dawladda siyaad bare waa iska dhignay gaadiidka iyaga guryaha ino yaalin waxa dhacday inay yiraahdeen sida ari dabaaxa laysinkii waxa weeyeen $100 kale laysi baa lagu siinayaa xagee lagu arkay
meeshan wadooyinka aad qaribaad weyn baa ka jira maalin walba inta oo qof oo arday ku nafwaada marka waxaan leenahay arinta in wax laga qabto
bulshada ku nool magaalooyinka ay heystaan shisheeyaha dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa maalin walba si joogto ah uga cabanaya dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmayaan dhinacyadaas
safiirada dawladda Mareykanka ee dalka Kenya ayaa xalka isaga tagay kadib guushii Donald Trump warkani waxaa ka waramaya Maxamed Sheekh
maalmo kadib guushii Donald Trump uu ku guuleystay tartanka doorashada madaxtinimada ee dalka Mareykanka ayaa waxaa ku dhawaaqday inay xilka isaga tagtay safiirada Mareykanka u fadhiisay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya taas oo magaceeda lagu sheegay Mike Whitman warsaxaafadeed ay soo saartay maalintii shalay Mike Whitman oo warbaahinta waxay ku sheegtay in madaxweynaha dalka Mareykanka ee xilka ka sii dagaya Joe Biden ay ku wargelisay isacjilaadeeda ayna aad ugu faraxsan tahay in sanadihii la soo dhaafay Kenya ka fulisay danaha dalkeeda Mareykanka maanta waxa tiimka shaqada ku wargelinaya inaan isacjilaad u gudbiyay madaxweyne Joe Biden sharafna waxa ii ah inaan u adeegay shacabka Mareykanka anigoo xoojiyay xiriirka aan la leenahay dawladda Kenya ay tiri safiiradda Mareykanka ee dalka Kenya ee xilka iska cazishay waxay ku faantay Mike Whitman in sanadkii 2022 ka noqday safiiradda Mareykanka ee dalka Kenya ay qabatay hawlo kala duwan oo ay ka mid yihiin ku arrimaha amniga la xiriira muddada ay xafiiska joogtay inay ku guuleysatay inay Kenya ka dhigto xaliifka ugu dhow ee ka baxsan NATO ee dawladda Mareykanka ku leedahay mandiqada saxaraha hoostaga ee Afrika si la mid ah safiirada kale waxaan ku shaqeynayay codsiga madaxweynaha Mareykanka shacabka Mareykanka wuu hadlay wuxuuna doortay madaxweyne cusub ay hadalkeeda si raacisa Mike Whitman oo ay safiiradii dawladda Mareykanka u fadhiisay dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya Mike Whitman ayaa muujisay inay iyada go'aansatay inay xilka isaga degto inta uusan xilka ka xiyubin cajuuska lagu magacaabo Donald Trump oo ah madaxweynaha haatan xilka la filayo inuu la wareego
guud ahaan warkii idaacadda Islaamiga ah Al-Furqaan waa nageynta